Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Ove pričali na vašem talasima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u emisiju Nevidljivi ljudi i ove 6. februarskog dana želim vam Ranko Stojilović. Mnogo je razloga da ostanete u Stala se radio Beograda 2 u narednih 50-ak minuta. Reći ću pre svega da je naša gošća jedna dramska umetnica, omiljena, više nego omiljena, pozorišna, filmska, televizijska, ali i radio glumica. U dramskom programu Radio Beograda ostvarila je trocifreni broj zapaženih uloga, sarađivala je sa najznačajnijim rediteljima, dobitnica je recimo plakete Vitomir Bogić za najuspešnije glumačko radiofonsko ostvarenje i da vam pomognem da rešite zagonetku koja je njeno ime, reći ću vam da je glumila Stanu u radio stripu Jovanović i svakodnevice jedne porodice preko 1500 puta. U današnjoj rubrici Kutija za pamćenje pak emitujemo odlomke iz razgovora Miloša Jeftića sa filmskim rediteljem Brankom Bauerom i za to postoji vrlo valjan razlog. Narednih dana obeležit ćemo tačno jedno stoljeće od rođenja Branka Bauera. A prethodne sedmice napustio nas je dugogodišnji ton majstor Radio Beograda, doajen dizajna zvuka, kako bismo to danas rekli, Milosav Mitrović Loska. Ovo je sećanje na njega. Milosav Mitrović je rođen 10. marta 1927. godine u Beogradu, kako se to navodi u belešci o piscu njegove knjige, knjige Otkrivanje zvuka, u doba Charlestona i gramofona sa trubom, kada se uglavnom igralo i pevalo. Rastao i stasavao je zajedno sa tim gramofonom, sa okretnim igrama i sa ekspanzijom radija kojim je bio opčinjen. Da kako je bio opčinjen radijom, govorio je upravo za ovu emisiju, emisiju Nevidljivi ljudi, pa evo kako je sam nalazio načine da sluša radio preko detektora.
Ja sam uspavljivao se sa detektorom, sa slušalicom na ušima i budio se s njima isto, spavao sa slušalicom. Jer pravio sam sam detektor zato što, priznajem, otac nije kupio radio. Šta je to njemu poslednje rupa nasvirali, bila sa puno dece i sa slabim prihodima, nije mogao sad će kupuje radio. I tako je ispalo. Ja onda sam uzmem pa napravim. Ja neke Tesline osmice sam pravio, motao. To ima sistem motanja od bakarne žice, one lakirane. U dve osmice se napravi, odnosno osmica se napravi. Na nekim eksercićima se to mota. Pa dve takve, ima primar, sekundar. I vi slušate muziku bez baterija. Tesline osmice zvane. Bez bate, ali antena mora bude super. A ja to sam se peo na krov prizemne kuće, gde smo stanuli, ali u dužinu. Ja nađem najdužu moguću bakarnu antenu i popnem se gore. Kako sam se peo, ja sad se zadrtim kad vidim tu kuću, ne vidim je više srušene u bombardovanju, ali kad sam video posle gde sam se ja peo gore zbog antene, i kad je dobra antena, on je bez baterije. I to sam fino slušao mesecima, možda i godinama, ne znam koliko je to trajalo.
Milosav Mitrović je u Radio Beograd došao još 1948. iste godine kada je njegov brat Miroslav Mitrović preko radio talasa obavestio javnost o rezoluciji Inform Biroa, a tokom narednih decenija Tonski je uobličio preko 700 radiodrama, od kojih su neke ovenčane najznačajnijim priznanjima na eminentnim međunarodnim festivalima zvuka. Jedna od njih je i prva radiodrama posleratnog Radio Beograda, bar se tako vodi u evidenciji, Povratak Miodraga Đurđevića.
To je povratak, verovatno, ne znam iz čega, iz zarobljeništa i šta, to je bilo, ne, više se i ne sjećam. Ja snimam. Taj povratak prvi, to je prva drama, u studiju 10 smo radili to, slučajno, nije uopšte adaptiran, taj studij je bio sasvim drugo nešto, bio je, ne znam, bio sašta, bio i koncertna sala s Nemcima, ali imao je dobru akustiku i onda su zbog akustike mali ansambl, kamerni orkestr tu dolazili, ubilo se za kamerni orkestr da tu i vežbaju, jer i sebe čuju bolje, a akustika je odlična, tako da je zvuk bio prelep. E sad, to je tako bilo, a mi smo onda adaptirali taj studio za snimanja drame i napravili prvu dramu i posle ja oko 700.
Posle ste radili sa najznačajnijim rediteljima.
Ja sam to sa zanosom sve radio i skroz do penzije, može se reći. Se snima, ali u početku pogotovo. Jer, a drugo, i voleo sam da istražujem i onda naravno Darko Tatić, reditelj, koji je imao uvek ideje neke, uvek je voleo nešto novo da otkrije, vidio da ja volim da otkrivam i da volim da istražujem. I s njim sam najduže i najviše radio i najlepše stvari snimio.
Milosav Mitrović, Loska, 1927-2021. Slušate emisiju Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2 i imam ogromnu čast i zadovoljstvo da razgovaram sa dramskom umetnicom, sa glumicom, voljenom, omiljenom glumicom svih generacija, sa višedecenijskom uspešnom karijerom i pozorišne i filmske i televizijske glumice, Renatom Ulmanski. Ali ono što često zaboravljamo je trocifreni broj uloga u radiodramama i mnogim drugim kraćim radioformama. Gospođo Ulmanski, hvala vam što svoje vreme i svoje sećanja delite i sa našim slušalcima.
Hvala vama. Ja imam sve vreme ovog sveta koje mi je još određeno, a postavili ste mi pitanje prvog sećanja. Šta vidim u svom sećanju kad kažem radio? Pa vidim moga oca i njegovog prijatelja i radio koji je bio onako ovalan, kako da vam kažem, imao je kao jednu kapu i njih dvojicu, kako ne znam zašto, stavljaju ćebe preko sebe i kako oni iz te kutije nešto pomno slušaju. To je sećanje, mislim da je ili 41. ili 42. pretpostavljam. Tako da je radio u život jedne tada devojčice ušao kao nešto jako tajanstveno.
Evo sada još jednog susreta sa mikrofonom. Posle toliko vremena sa mikrofonom koji vaš glas zapravo toliko voli. Vi ste, da ne budemo sasvim bezobrazni, ali gotovo vršnjakinja Radio Beograda. Stasavali ste uz te zvuke sa radija. Kako ste osjećali kada iz te magične kutije krene lagana muzika ili topla ili pak oštra, odsečna reč onih spikera koji su bili tada i tekako važni i čiji glas je bio više nego značajan?
Ja sam jako volela radio. Radio je bio naša potreba vrlo dugo. Kad je televizija postala čudesna, pa nešto na što smo se navikavali, ali radio je bio neko naš. I radio je imao neverovatan izbor muzike, izbor sagovornika, izbor dramskih ostvarenja. To je bila jedna zaista ugledna, značajna, pa ako hoćete da kažete da, prosvetna institucija. Ja sam je jako volela i vrlo rano sam nekako se sa radijom srela. To me doprinalo i to što su moji prijatelji bili na radiju. Ja sam prijateljevala sa Mirom Mitrovićem, čudesnim, čudesnim čovekom. Čovekom sa toliko darova da nije na meni da o njemu pričam. Mislim da o njemu mora da postoji pravo svedočenje. Onda je tu bio Mića Tomić, onda je tu bio Mića Tatić, pa sam upoznala Trajlovićku. Nekako sam lako ušla kao mlada glumica u taj radio. Zvali su me i rano sam počela da učestvujem u dramama, u ostvarenjima radija.
Upravo to, eto, pretragom kroz arhiv našeg dramskog programa ustanovili smo da ste se prvi put u radio drami oglasili 55. godine. Bili su to Veseli snovi u režiji Vlade Vukmirovića i Ogrlica Gidemo Pasana u režiji Mire Trajlović. Međutim, vi ste sarađivali saista sa bardovima naše režije, sa najznačajnijim rediteljima, kao što rekao ste toga doba, i sa Mirom Trajlović, ali i sa Bodom Markovićem, sa Darkom Tatićem. I uopšte, kakva vas iskustva vezuju za to vreme, odnosno kroz taj odgovor da vidimo i šta je radio drama značila tada za život jednog glumca?
Ona je bila od velike važnosti, to su bila velika imena. Bila je Ognjenka Milićević, bio je Arsa Jovanović, jedno tako ozbiljno, značajno ime. Kad dobijete ulogu, pre svega ulogu vam naša Suzana ostavi na prijavnici ili dođete u desetku da uzmete tekst, ali ga uzimate da bi za 3-4 dana imali probu, pa onda za jedan, dva da imate snimanje. Vi ste na snimanje dolazili krajnje spremni, ali krajnje spremni. Posle se to menjalo, ne govorim, govorim o počecima. Ko je još režirao? Pa i Boda i Darko Tatić. Pamtim, znate šta, teško je, pamtim ono što je u mom sećanju ostalo kao značajno. Pamtim jedan svoj neuspeh koji je naljutio jako reditelja. Pamtim Ognjenku Milićević koja mi je dala da igram Sonju Marinković. Očigledno ja nisam heroina. I heroinu ne umem da vam predstavim ono što ja u sebi nemam. I trebalo je, završnica je bila šta je ona kazala u trenutku streljanja. I to je bila jedna rečenica. Pucajte, ovo su komunističke grudi. Slušajte, od tad je prošlo sigurno 70 godina. Ja pamtim svoju nemoć, ja pamtim Ognjenkino nezadovoljstvo. Ona je bilo toliko da kad je montirala, ona me zvala, dođi da pokušaš još jedan put da ono kažeš. Eto, to je živo sećanje.
Vrlo je interesantno to da glumac pred mikrofonom nema sve one mogućnosti izražaja koje ima i ispred kamere i u teatru. Nema mimike, nema mizanscena, nema svih onih sredstava koje ima inače dočarava neki lik i neki karakter. Međutim, kažu da ipak radio rađa najbolje slike.
Grešite. Glumac na radiju ima nešto što ni jedan drugi, niko ne može da vam da. On ima beskrajnu slobodu. Tu slobodu koju kad je gest dodat nemate, tu slobodu kad je vaš fizikum prisutan nemate, ali kad imate ispred sebe samo mikrofon, vi imate najveću moguću zaklonjenost. Vi ste sami sa sobom. I ja sam igrala uloge koje nikad, ali nikad niko ne bi pomislio da mi da.
Matilda, hoćeš još jedan kolač?
Ne, hvala.
Malo čokolade?
No, ništa više, Žana. Hvala. I onako mi se čini da kod tebe jedem više nego što je pristojno.
Ja se radujem kod su mi gosti zadovoljni.
Baš si ti srećna, Žana. Imaš divan dom, bogatog i lepog muža, skupe haljine, nakit. Sve što jedna žena stvarno samo može da poželi.
Da, ja sam stvarno srećna.
Čudna je igra sudbine. Već mnogo godina smo prisne prijateljice, još iz škole. Istih smo godina, gotovo istog izgleda.
Ti si lepša od mene.
Šta mi to vredi? Ti si se srećno udala, a ja sam dobila pisarčića.
O, Klod je tako dobar.
Da, dobar je. On je u stvari onako kako izgleda. Dobar, skroman čovjek, bez mašte, bez nekog dara, bez ničega što pada u oči. Kad dođe kući, srećan je što će moći da provede veče u svoju čorbu, lulu i novine. Njemu naravno ništa ne smeta što mi gotovo nikud ne izlazimo. Nikad ne posećujemo zabave, primanja, večere.
Čudno, nikad ranije te nisam čula da tako govoriš.
Žana, shvati me. I ja čeznem za udobnošću, za pažnjom, uzbuđenjima. A umjesto svega toga šta sam ja? Obična služavka. Zbogom, Žana. Hvala ti na posluženju.
Bio je to odlomak iz radiodrame Ogrlica, autor je Gide Mopasana, režiju je potpisala Mira Trajlović 1955. Emisija Nevidljivi ljudi, Radio Beograda 2, 9 sati i 17 minuta. Do I want you? Oh my, do I, honey? Indeed I do. I need you, oh my, do I, honey? Indeed I do. I'm glad that I'm the one who found you. That's why I'm always hanging round you. Do I love you, oh my? Emisija Nevidljivi ljudi, nastavljamo razgovor sa dramskom umetnicom Renatom Ulmanski o njenoj dugovečnoj radio karijeri i evo koji su još reditelji ostavili značajan trag u njenom glumačkom biću.
Za ovoliko dugo godina, za ovako jedan dugoveki rad na radiju koji je bio skoro kontinuiran, vrlo je teško sada sumirati pa izdvojiti nekoga. Čak nije ni lepo, nije ni pravedno da vi sad izdvojite nekoga od onih svih reditelja koji su za vas značili mnogo i koji su vas verovali pa vam davali zadatke. Jedan od njih koji je meni uvek davao zadatke i to dobre, značajne, je bio Muci Draškić. Muci Draškić je na neki način volao sa mnom da sarađuje u pozorištu i da bome na radiju je isto tako mi davao zadatke koje nikad u pozorištu ne bih zaigrala da bome. On je imao vrlo dobro, vrlo tanano osjećanje za pravu emociju, za pravi izraz. I pravi izraz je tako važan da perfekcija nije važna. Njemu je bila uvek važna suština. Ta suština da njoj poveruje, a to da li je malo tehnički to ne baš perfektno, to za njega nije bilo važno. I to je bilo za glumca dragoceno. Onda je tu bila, razume se kako sam starila, tako su dolazili i mlađi reditelji. Tako da je došla od onih koje sam volela i koji su mi na čudan način bili od značaja, to je Melina Pota Koljević, jedna odjednom opet tanana osoba, na čudan način tanana kao osobe na koje sam ja navikla. I vrlo brzo smo se našli i vrlo lepo sarađivali. I ona je meni otkrila na moju sramotu da to nisam znala, Silviju Plat. I Silvija Plat je za mene, zahvaljujući Melini, postala neko ko je meni bio potreban. I ne samo meni potreban, ja sam, zahvaljujući njoj, došla do Silvija Plat, a ja sam mojim unukama nametnula Silviju Plat. I one su, zahvaljujući Melini, postale bogatije. Čuveno žuto odelo.
Trebalo je da obratim pažnju. Žalila mi se nedeljama da ne može da zaspi. Primetila sam ja, da. Primetila sam. Danima se nije presvlačila, nije imala volje ni da se začešlja. A kamoli kosu dobare. Da, da. Sve sam ja to videla. Ipak sam se nadala, sutra će biti drugačije, bit će bolje volje, moći će da piše.
Šta je sa pismom koje je Silvija poslala vereniku?
Koje pismo? A, to pismo. Neću o njemu da govorim.
Ipak te molim da mi ga pročitaš.
Ne mogu. Stvarno, ne mogu. Uzmi ga, ti ga pročitaj.
Još jedno sećanje vezano za Arsu Jovanovića, koga sam jako poštovala i koga sam se bojala, ali stvarno bojala. I zvao me, ne mogu da nađem nigde u ovom spisku, ne mogu da nađem koja je to drama bila, šta, kad je ona meni ostala u sećanju, a nje u ovom spisku nema. Znam da je bila vezana za Španiju i znam da je trebalo da ta žena šapuće nešto, da li pred smrt, da li pred nešto, pred neki strašan događaj. I mi smo snimali i Arsa nije bio zadovoljan. Jednostavno, to nije bilo dobro. Pokušavala sam, nije. I on je rekao, taj vaš, da li, verovatno je bio monolog, pretpostavljam. Kaže, ostavit ćemo za sutra i valjda ćete umeti da šapućete. I ja sam do sutradan to naučila na pamet i razumela, ako znaš na pamet, onda ćeš ti umeti da prošapućeš to. I zbilja sutradan je snimljeno dobro i znam da je bio zadovoljan. Ali ne mogu da se načudim da te moje španske, da tog španskog monologa koji sam celu noć učila, da tog monologa nema tamo. Ne znam koji je to koment bio. Još jedno sećanje, ne ide meni u prilog, a meni je simpatično. Mi smo, Ljiljana i ja, Ljiljana Krstić, i ja smo čitale na radiju, listamo nove knjige ili listamo, ne znam kako se to zvalo, tek trebalo je snimiti nekakve tekstove. To su bili mali tekstovi od jedne strane ili ne znam kako.
Vinjete.
Mi smo već bile iskusne glumice, nije to bilo neki napor za nas i pošto se dugo nismo videle, a prijateljujemo, mi smo pred snimanje se zapričali. I kad je bilo rečeno u studio, ja nisam pročitala prethodno tekst i uspaničim se. I pomislim, ono glumačka šmira, rekao, polako ću čitati, pa ću nekako da dođem do kraja. I danas znam tekst, spališe mi kuću i veliko Ž dalje i ja idem malo glumeći jače, spališe mi kuću životinje. Na to crvena lampica kaže životije, Renata životija, joj se zvao muž.
Ali vi ste više nego samokritični, uglavnom govorite o tim anegdotama, kasnije sve to i tekako, bar prema rečima kritičara, bilo više nego dobro. Osim toga, dobili ste, ovenčani ste i tom poveljom Vitomir Bogić našeg dramskog programa na radiju.
Jesam i, zamislite, dobila sam na najlepši način, da razume se, jako sam se obradovala, dobila sam za ulogu u Arsenik i stare čipke za ulogu koju je igrala u ateljeu velika Rahela Ferrari. E, za korak sam joj time postala bliža, jer je to glumica o kojoj mislim da je bila čarobna i ja sam još imala sreću da je vidim u njenom zenitu.
Ove godine je i 40-godišnjica od pokretanja kultne, zaista kultne radio serije ili radio stripa, kako je to njen tvorac, idejni Bane Đuričić i naslovio, Jovanović i svakodnevice jedne porodice. Vi ste bili praktično u prvoj postavi te porodice.
Ta je porodica bila jako lepo zamišljena. Bane Đuričić je bio čudesan čovek. Prvo, uvek veliki ljudi su uvek i dobri. On je imao jako mnogo dobrote i te njegove vinjete o svakodnevici jedne porodice su uvek imale neku, jesu bile možda, čak nekad bile su humorne, ali su vam nešto lepo govorili. Dalo nekom porodičnom životu, dalo nekoj nevolji koja je jednostavno može da se pređe. I Aca Pantelić koji je imao jako, jako mnogo mudrosti. On je jedan od jako mudrih reditelja. On nas nije dirao. On je imao poverenja u svoje glumce i kad mi krenemo da igramo, čak nekad kad je nešto neko nekog poklopi, Aca je rekao, pusti, to je pravo. I stvarno je to bilo pravo, autentično. Ta prva porodica je bila divna. Bio je Duda deda,
Antonijević,
bila je Ljiljana Krstić, njegova žena, bio je Jovan, njihov sin, Zoran Radmilović, bila je Stana, njihova snaja, to sam igrala ja, i dvoje dece, dečko i devojčica. Devojčica je bila Zorica Jovanović, a dečko je prvobitno bila Vera Tomanović. To je bila smešno uvek govoriti, jer su sećanja, nema ružnog sećanja u stvari, uvek svi kažu da je bilo jako lepo. Jeste bilo lepo. Bilo je lepo jer je bilo neverovatno složno. I sad jedna mala digresija. Zoran nije uvek bio raspoložen. Zoran je imao svojih teškoća, on je bio sa sobom u ratu vrlo često. I tehnika i naša navika je bila da ja odem u radio da uzmem tekstove, da se vratim u bife da mu donesem njegove, da sačekam, to je bilo utorak u dva, da sačekam dva sata pa da odemo na snimanje. Nekoliko puta za ove silne godine, ja sam 9 godina to radila, a Zoran je 4 godine bio sa nama, za te silne godine par puta, nekoliko puta je bilo, idi, ja ne mogu. Ali kad vam to te crne oči se zaglede u vas i kažu ne mogu, to je zbilja. Kad ja mogu, onda ja mogu mnogo, ali kad ti kažem da ne mogu, poštujte to. E, mi smo tada to vrlo lepo rešavali, odemo na snimanje i prve 2-3 rečenice. Jova je vodoinstalater bio, Jovu su hitno zvali, morao je da ode, ostavio je poruku ovom, onom i mi smo to pokrivali odlično.
I sam Bane Đuričić kao pisac je imao i urednik je imao razumevanja kada do tako nečeg dođe, sigurno jer je osjećao tu vašu koheziju.
To je bila tako da kad se Duda Antonijević razboleo, ja vrlo živo pamtim, on je stanovao u Skadarliji i mi smo išli više puta, ne znam koliko puta, ali više puta smo snimali kod njega u kući. Nismo, dogod je bilo moguće, mi nismo hteli da ga se odreknemo.
To isto piše i Miroslav Mitrović, već pominjani u svojoj knjizi Smehotvorci, gde kaže da kada se Duda Antonijević razboleo, da ste čak išli u bolničku postelju, ako je bilo potrebno da snimite emisiju sa njim, jer ste želeli da on ostane deo te prve postave, verovatno i zauvek.
Jeste, onda je došao isto sjajan glumac Mika Viktorović, onda je umesto Zorana došao Đuza. Sa Đuzom sam ja bila vezana čitavog života i on je meni bio najlagodniji partner mogući, ali zbilja mogući. I za njega, eto isto na nivou anegdote, mučila sam se s nekom rolom, uvek sam se mučila. Mučila sam se, nisam znala šta ću i da vam kažem Đuzi, rekao, pa ne znam zašto neće da krene. Pa, rekao, znam savršeno tekst. Pa kaže, šta ima da znaš savršeno svoj tekst? Nauči moj. Iz mog teksta dolaze tvoji odgovori. I to je tačno. To je tačno. Jako sam posle toga, jako sam pazila i bila koncentrisana na tekst svojih partnera. Oni su ključ za vašu reakciju.
Sa druge strane, Jovanovići su nastavili svoj život bez vas, kako tako, uistinu to nije bio taj zlatni period ili zlatno doba Jovanovića posle toga, a vi ste svoju poslednju za sada, naglašavam, ulogu u dramskom programu Radio Beograda odigrali u Richardu III. Kod Igora Vuka Torbice, koji nažalost, eto, više nije sa nama. Bilo je to pre svega 2 ili 3 godine. I bio je to zaista monumentalni projekat dramskog programa Radio Beograda u tom dramom, ali i vašom rolom u njoj.
Pošto prijateljujem sa Hanom, Hana je rekla, Renate, hoćete da uzmete tu rolu, jer sam ja 2014. odlučila da sam svoju karijeru na pravi način završila. Našla sam zamenu za ulogu koju sam jako volela u Skakavcima u Jugoslovenskom. Divna glumica me je zamenila. Otišao je Đuza i više nije bilo Elijaha, koji je za mene značio vrlo mnogo. I ja sam vrlo mirno i vrlo razložno sa sobom se dogovorila da je toj dugačkoj karijeri tu prirodan kraj. I mislim da to treba uraditi. Svako uradi kad misli da treba. Ja sam to tada uradila i jedino što sam prekršila to je bilo da odem u Richarda sa jednom ulogom i da sretnem još jednog darovitog, ali zaista darovitog reditelja i divnog čoveka koji, nažalost, nije mogao u ovom svetu da nađe sebe.
Šta biste preporučili za kraj, gospođo Olmanski, mladim glumcima koji se sve više okušavaju u televizijskim serijama, protiv kojih nemamo ništa? Vaga za tačno merenje je zaista bila vanredno velika stvar za našu televizijsku umetnost u krajnjoj liniji. Ali šta biste preporučili mladim glumcima kada je reč o radiju? Šta im radio u stvari može podariti na nivou ne samo vežbe, već i ispunjenja njihovih snova?
Ja niti mogu, niti smem, niti treba bilo šta, bilo kome da posavetujem. Kad se osvrnem šta sam ja u životu uradila, u kakvom svetu sam živela, pa ne ostavljam mnogo onima koji su došli i onima koji dolaze. Moja prednost, moja privilegija, moja sreća je bila da sam živela u vremenu kada je pozorišta bila nečija potreba, kada je radio bio nečija potreba, kada ste se osjećali potrebnim. To je najlepša moguća reč. Sada imam osjećanje da je to krajnje poremećeno nizom faktora, nije to samo jedan i nismo u prilici da o tome razgovaramo duže, ali to vratiti te ljude koji su želeli da uđu, da vide predstavu koja se govorila posle danima, ljudi koji su na radiju čuli dramu, jer premijera na radiju je bila događaj. To su bile velike radio premijere, velike premijere. To hoću da kažem, da mi je žao što to treba da ponovo, da li će tako biti, i sumnjam da će moći da na taj način opet dođe do potrebe, kao što ne znam da potreba čitanja ne postoji. Sve to na neki način mu dati, da bome, nekakvo novo značenje, nov valer, novo mesto, ali to vratiti u ljudske živote, nisam sigurna da je ni jednostavno ni brzo. Žao mi je što ostavljam tako malo, žao mi je što ostavljam takav svet, i zato ne mogu ništa da posavetujem. Mogu samo da im poželim, da mogu da rade mirno i ozbiljno, kao što smo mi radili. Da ne moraju da jure jedan za drugim zadatke, jer su im nužni. Tako da za savjetovanje ste pronašli potpuno pogrešnu osobu.
Zahvaljujem vam na karijeri dugoj 7,5 decenija i na svemu onome što ste nam podarili. Uprkos tome što kažete da ne ostavljate mnogo, ostavili ste itekako mnogo. Hvala vam.
Umjesto da budete dobri, potrudite se da stvorite stanje koje omogućava dobrotu. Umjesto da budete razumni, potrudite se da stvorite stanje u kome se bezumlje nikome ne isplati. Brecht.
C'était un arbre dans une cour, était-il avant que les murs ne l'entourent? C'est à lui que j'ai pensé quand je t'ai vu empêtré et triqué dans ton costume de fidélité. On a besoin d'avoir un jardin pour soi, secret où les autres n'entrent pas. C'est pas la peine d'en faire tout. Une statue tombe dans son pouvoir. dans un square parisien, son élan à jamais pétrifié, j'y ai pensé. Quand je t'ai vu empêtré de regrets, d'alibi en papier mâché, on est né dans un jardin secret, on est plein de mystères à jamais planqués. Tu sais, de ton jardin secret, j'ai pas la clé. Ouh, 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 tu cherches des excuses.
Za pamćenje.
Vreme je da otvorimo i našu kutiju za pamćenje, u kojoj danas emitujemo odlomke iz razgovora Miloša Jeftića sa filmskim rediteljem Brankom Bauerom. Branko Bauer je inače rođen pre jednog veka, februara 1921. A za emisiju Gost drugog programa govorio je 1984. i tu Vrnjačkoj banji, a čućemo od Miloša Jeftića i zašto.
Branka Bauera sam upoznao u Puli na festivalu. Sedeli smo jedna večer i bio je tu i Pogačić. I viđao sam ga u Zagrebu, jer sam imao sreću da moji sagovornici često zovu ljudi iz umetnosti, iz nauke, da se nađemo. Recimo, to je najviše radio Edo Murtić. A i ja sam uvek konsultovao se sa ljudima iz struke ko će mi biti sagovornici. I Pogačić je više puta me pitao jesi li razgovarali sa Bauerom i Vjeko Afrić, ali Pogačić je naročito. I jedne godine, mislim da je bilo 84. bili smo u Vrnjačkoj banji na festivalu scenarija. Ja sam bio žirio, a jedne od godine u žiriju je bio Žilnik, tako da pamtim te ljude. Ja predložim Bauera da razgovaramo i sreću imali smo da je Radio Vrnjačka banja omogućila da snimo taj razgovor. Pre toga, kad je Bauer već prihvatio, ja sam molio našu službu iz dokumentacije, imamo mi sjajnu dokumentaciju u Radio Beogradu, da mi pošalju materijal o Baueru. Ja sam malo, pošto festival traje nekoliko dana, mogao da se pripremim, dao sam mu pitanje unapred. Zanimljivo je da je najveći broj naučnika i umetnika tražio da pitajemo napred. Oni koji nisu tražili, ajde da ispričam i to, u Vrnjačkoj banji sam jedne godine sreo Milivoja Živanovića, bili smo 7 dana zajedno, 7 dana smo se dogovarali o razgovoru, 7 dana pokušavali da snimo, ali kaže on, ja nisam napisao odgovore, moram da ih kaže naučim, tako da sa Milivojem Živanovićem nema razgovor. Bauer i ja smo snimite razgovor u Radio Vrnjačkoj banji, slušali smo ga zajedno. Mislim da je tu bio još neko od tih članova žirija, više se nećem ko. I znam da je ono što je meni bilo zanimljivo da on meni kaže kako ušao u svet filma. Dakle, nije bio ni pisac scenarija, nije bio ni glumac, nije bio nego kako ušao u svet filma. Onda bi volio da govori o scenariju, pošto smo o tome prirodno razgovarali na festivalu scenarija. Volio bi da govori o slobodu sa glumcima. O njemu mi je govorio Diklić zbog Salaša malom ritu, a znam da je i Branko Ćopić imao lepo mišljenje o njegovom filmu, jer Branko je umeo da bude malo ciničan, ali ono što mu se dopadne, pun je bio hvale. Onda, mislim da je prekobrojno radio. Volio bi da govori o režiji, o tome šta mu znači scenariju, šta on kao reditelj gleda glumce, kako s njima sarađuje, šta radi. I bilo bi zanimljivo kad bismo čuli neko njegovo iskustvo rediteljsko, kako on osjeća taj sebe na filmu. Razume se, kao i uvek, volio bi da čujemo kako on vidi. U ono vreme, 84. mislim da je vođen razgovor, vidi budućnost filma, umetnosti uopšte. Eto, volio bi da Branko Bauer bude sa nama i hoću da najavim tu knjigu razgovora sa filmskim rediteljima. Tu će biti Pogačić, Lijevka Afrić, Žoš Krigin, da samo stanem tu i bit će, eto, i Branko Bauer.
Šta se desilo, kako se zbilo da jedan za malo veterinar se posveti filmu? Jednostavno, kako ste počeli?
A počeo sam, jel to ovako kako bi se danas reklo, zapravo taj početak je kak na filmu. Jel, zašto kažem kak na filmu? Jer na filmu vrlo često ima opisanih događaja koji malo nevjerojatno zvuče, jel, i neistinito. Kao student veterine, ja sam pisao fakultet neposredno prije nego je rat počeo i onda naravno za vrijeme rata to studiranje je bilo, odnosno nije bilo uglavnom nikakvog studiranja i onda poslije rata sam nastavio tu veterinu i upoznao sam jednu kolegicu s kojom sam se kasnije i oženio. Međutim, ona imala stipendiju, ja nisam imao stipendiju, međutim naravno od te jedne stipendije se vrlo teško živilo i onda je odlučeno u našoj maloj familiji da jedan treba onda raditi. A pošto je ona bila odličan student, a ja se ne mogu pohvaliti baš da sam bio odličan student, ja sam bio malo se izalijenio i tako, jer onda je odlučeno da ja idem raditi. Jel i onda sam ja, ako treba raditi, kažem, pa bilo bi dobro na filmu, to je nešto lijepo i tako. I slučajno jedan poznati moj koji je radio u Jadran filmu, kaže, pa idi gore, pa se ponudi, jel? Bio sam jedan, možete reći, samo prosječni gledalac i ponudio se i dogodilo se to da su tat i ja, ne znam više da li je ikad tokom bar mog bavljenja s tim filmom, da li se ikad dogodilo da ovako čovjek se oglice došao i da su ga uzeli, trebalo ili neke škole ili češće preporuke i to obično političke preporuke su bile. I rekli su, pa slušajte, da, a šta bi vi teli biti? Dakle, ja sam znao onda za glumca, kamermane i znao sam za režisere. Jel? Dakle, glumac to nisam želio biti, kamerman nisam mogao biti jer nisam znao niti fotografskim aparatom fotografirati. Jel, prema tome preostalo jedno da kažem, ja hoću režiser biti. Jel, naravno, rekli su, slušajte, režiser to ne možete biti, to nam ne treba, ali mogli bi biti vođa snimanja. Čim je to bio vođa, meni je to nešto bilo jako zgodno. Jer sam već kao dječak volio u svojoj grupi uvijek biti nekakav vođa i bio sam s jednim filmom, jednim dokumentarnim smo bili na terenu. Kad smo se poslije 3 mjeseca vratili, meni se taj posao nije svidio i ja sam rekao da ja neću više biti taj vođa snimanja, da rađe idem, neću biti na filmu. Međutim su ustanovili da sam bio jako dobar vođa snimanja. Kažu, pa dobro, pa šta, pa kažem, pa ja bih teo režirati, jel? E sad, u želji da ne izgube tog dobrog vođu snimanja, u ono vrijeme su se pravilo mjesečno jedan ko žurnal nešto, samo su bili dulji, od jedno 200 metara duge storije, zvali su i vipuske. Jel, i bila je neka željezničarska izložba. Dali su mi kao režiser da idem ja raditi izložbu, pa kaže, šta izložbu, tako ne može, to će biti loše, jel taj materijal nećemo dati i onda će se dečko opametiti i ostaće vođa snimanja. I sad, međutim, ja sam tu izložbu napravio vrlo dobro, jel, zapravo cijela tajna tog mog nekih prvih uspjeha je uvijek bila u tome da se ja kad sam nešto dobio za snimanje, onda sam išao gledati šta je slično snimljeno na tu temu. I onda kad sam to vidio, onda sam rekao, e sad tako ja ne smijem napraviti. I od onda je dalje krenulo.
A šta sve za vas podrazumeva rediteljski rad u oblikovanju jednog filma? Koliko je on uslovljen ličnošću reditelja, dakle, darom, veštinom, znanjem, a koliko opet na rezultat utiču i druge okolnosti, scenarijo, glumci, muzika, materna sredstva, da ne ređam sve ostalo?
To je sklop, jedan film je sastoji od sklopova raznih područja i sve silno utječe. Ja recimo vrlo često sam ili pisao ili sudjelovao u scenariju, ne iz nekakvih pretenzija scenarijskim, jer ja nisam scenarista, ali prosto u želji da scenarijo prilagodim svojim mogućnostima. Sjećam se uvijek kad je ono nešto gotov scenarijo, onda da sam znao leći na kauč, jel, i vidjeti taj budući film. Jel. I mogu vam reći da taj budući film nikad nisam snimio. Moji filmovi su filmovi pripovjedača. To je ta, ja uvijek u filmovima pričam priču. I prema tome, za moje filmove je scenarijo jako važan. Scenarijo za mene, ja mislim, isto toliko važan kao i režija. Jer tvrdim da smo mi prema scenariju se poneli maćuhinski, uopće. Jer i zato naša kinematografija, iako je po mome to dobra kinematografija, dobra u uvjetima u kojima živi i radi. Međutim, čini mi se da bi ona bila još daleko bolja, da smo mi pravovremeno i od uvijek dali vrijednost scenariju, odnosno scenaristu, toliko koliko su oni bili zavrijedili.
Šta vam znače glumci? Koliko na njih računate kad oblikujete film? Da li se odlučujete za popularne glumce, dobre glumce, ili ste spremni, kažemo to uslovno, i na avanturu sa novim nepoznatim ličnostima?
Pitate me da li volim ove popularne glumce, dobre glumce. Naravno da volim dobre glumce i gdje god mogu dobrog glumca imati, ja ću ga uzeti. Jel? Ali osnovno je, već prilikom rada na scenariju ja zamislim si jedan određeni lik. E sada, dogodi se vrlo često da je taj određeni lik koji sam zamislio vezan uz jednog glumca koga ja znam. Naravno, mnogi likovi ostaju bez određenog glumca. Jel? E sad tu idem u potragu za glumcem, a ako nema glumca, onda kad sam bio mlađi, onda sam se usudio odlaziti i u natušnika. Jer konačno sva djeca su na tušnici, više manje. Jel? Prema tome, ja sam već imao iskustva sa natušnicom.
Da li ste nekad bili u nesporazumu sa glumcima tokom snimanja?
Pa ne, nikad. Koliko se ja osjećam, nikad nisam imao.
Mislimo na nesporazume u oblikovanju lika?
Ne, jer, pazite, jedan generalni promašaj ne može biti. Mogu biti samo unutar jedne osnove, da tako kažem, jednog karakternog krokija koji postoji, jer unutar mogu biti neke manje varijante, jer u tom slučaju sam ja spreman prihvatiti te neke prijedloge, neke izmjene koje glumcu bolje leže i koje dolaze od njega.
Duže Bauer, posljednje pitanje želimo da posvetimo budućnosti. Da li će film kao specijalizovani, kao osobiti umjetnički govor, izdržati sve novije i novije tehnike, video i ko zna još kakve će doći? Koliko on može već sad, u budućnosti još više, da doprinese razumevanju među ljudima sveta?
Ja ću upotrebiti izraz pokretne slike. Prema tome, tu uključujem i televiziju i te sve video i film i tako dalje. Prema tome, ja mislim da je to jedan umjetnički medij koji najviše od svega djeluje na čovječanstvo uopće. Jel? I strahovito je važno i gordo biti umjetnik tog opredjeljenja, jer je to i strašno odgovorno. Budućnost, za budućnost filma se uopće ne treba bojati, treba se jedino željeti da ljudi dostojanstveni i pošteni to vode.
Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam ove subote pripremili u emisiji Nevidljivi ljudi. Prijatan dan, ostala se Radio Beograda 2, žele vam Vesna Tošović, Verica Gajević, Predrag Vasić i Ranko Stojilović. Do slušanja.